Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Papež Frančišek je pri včerajšnji splošni audienci komentiral odlomek iz Lukovega evangelija, iz katerega je vzeto tudi geslo letošnjega leta usmiljenja, usmiljeni kakor oče. Po Frančiškovih besedah to ni le trenutni slogan, ampak obveza za vse življenje. Bog je popoln, to pa nas spodbuja, da smo tudi mi kot on polni ljubezni, sočutja in usmiljenja. Ko nas Jezus poziva, da smo usmiljeni kot oče, ne misli na količino. Svoje učence vabi, naj postanejo znamenje, pričevalci njegovega usmiljenja, je še pojasnil papež.
Usmiljenje se po papeževih besedah izkazuje predvsem z odpuščanjem in dajanjem.
Giudicare e condannare il fratello che pecca è sbagliato.
Presojati in obsojati brata, ki greši, je napačno, ne zato, ker ne bi nekaj priznali za greh, ampak ker obsojanje grešnika prekinja vez bratstva z njim in prezira usmiljenje Boga, ki pa se ne želi odreči nobenemu svojemu otroku. Nimamo oblasti obsojati svojega brata, ki se moti, nismo nad njim, dolžni smo le, da ga pripeljemo nazaj k dostojanstvu sina očeta in ga spremljamo na njegovi poti spreobrnenja.
Nel suo cammino di conversione. Se Dio ha perdonato me, perché non devo perdonare gli altri?
Če je Bog odpustil meni, zakaj ne bi mogel jaz odpustiti drugim? Sem večji od Boga. Ste dobro razumeli to?
Capite bene questo?
Zavod Antona Martina Slomška v Mariboru je včeraj gostil 42. redovniški dan. 240 redovnikov in redovnic je najprej prisluhnilo nekaterim pričevanjem, nato so peš poromali v stolnico in stopili skozi vrata usmiljenja. Sledila sta molitev rožnega venca in sveta maša, ki jo je daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl.
Bog posvečene osebe kliče. In od nas pričakuje, da odgovorimo na ta njegov vaši dotik. Kajti v tem vašem dotiku, v tem ljubeznivem dotiku nas on osebno povabi na to pot, da gremo za njim. To je pot, po kateri on hodi in mi gremo za njim. Naše pričevanje mora biti najprej življenje z njim. Najprej, da smo veseli in hvaležni za ta dar, da se je Bog ozrl na nas. In na tej poti našega odgovora se mora čutiti veselje in sreča. Nič ne pomagajo ure in ure našega apostolata, če iz našega obraza in iz našega življenja ne vseva sreča.
Tako nadškof Cvikl v pridigi.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Državna sekretarka Mateja Vraničar-Erman je včeraj tudi uradno postala ministrica za finance. V večini koalicijskih poslanskih skupin so soglašali z mnenjem predsednika vlade Mira Cerarja, da je ustrezna kandidatka za ta položaj. Menijo, da se bo znala uspešno spopasti z izzivi finančne politike. Kritike so izrekale opozicijske poslanske skupine. Govorita poslanca SDS in NSI Marko Pogačnik in Ljudmila Novak.
Prepričani smo v Slovenski demokratski stranki, da politične floskole za ministrico za finance, da so bistveno premalo. In prepričani smo, da bi tako politični parket kot širša slovenska javnost morala vedeti, kakšna bo politika nove ministrice.
Seveda z dosedanjo politiko, finančno politiko te vlade se v Novi Sloveniji ne strinjamo, kajti predlagali smo kar nekaj zakonov, tako davčne olajšave, kot nižje prispevke, da bi ljudje imeli več v denarnici. Predlagali smo ukinitev davčnih blagajn oziroma spremembe, pa vse je bilo zavrnjeno.
Vraničar Ermanovo je podprlo 50 poslancev, proti njenemu imenovanju za finančno ministrico jih je glasovalo 21. Po prisegi je ministrica povedala.
Zavedam se, da prevzemam naloge v zelo občutljivem času. ko so pričakovanja ogromna, realne možnosti pa je treba presojati iz dneva v dan. Tako kot sem prisegla, se bom z vsem svojim delom in s celotno svojo ekipo trudila za blaginjo Slovenije, njenih prebivalcev in prebivalk. Hvala lepa še enkrat za zaupanje.
Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj, ki je začasno vodila finančni resor, je posle že predala Vraničar Ermanovi. Ustavni sodniki so zavrnili pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti kazenskega zakonika nekdanjega predsednika uprave pivovarne Laško Boška Šrota, ki je v zaporu zaradi obsodbe v zadevi Istrabenz. Zavrnili so tudi njegovi ustavni pritožbi proti sodbi Vrhovnega sodišča, ki je zavrnilo njegovo zahtevo za varstvo zakonitosti. Šrot je bil leta 2013 obsojen zaradi kaznivih dejanj pri preprodaji dobrih 7% deleža Istrabenza. Sodbo je do zdaj izpodbijal na vseh stopnjah, višjem vrhovnem in ustavnem sodišču, vendar na vseh neuspešno. Po vnovični zaostritvi razmer v Siriji je o dogajanju na tem območju razpravljal Varnostni svet Združenih narodov. Generalni sekretar svetovne organizacije Ban Ki-moon je ob tem voditelje pozval k obnovitvi premirja, ki ga je sirska vojska preklicala. Ameriški zunani minister John Kerry pa se je obrnil na Rusijo. Pozval jo je, naj zagotovi, da bo režim sirskega predsednika Bašarja Lasada prizemljil svoje letala. S tem bi po njegovih besedah umirili razmere in omogočili dostavo človekoljubne pomoči. Združeni narodi so sporočili, da so pripravljeni nadaljevati s pošiljanjem konvojev s človekoljubno pomočjo na oblegana območja v Siriji. Dostava je bila po ponedeljkovem napadu na konvoj svetovne organizacije prekinjena. Na vzhodu Kanade so zaradi groženj o postavljenih bombah izpraznili 60 šol. Učence in dijake vseh osnovnih in srednjih šol na otoku Princa Edvarda so prepeljali na varne lokacije. Izkazalo se je, da je šlo za lažne grožnje. Kdo je odgovoren zanje, policija še preiskuje. Odigranih je bilo 5 tekem 10. kroga prve lige Telekom Slovenije v nogometu. Odmeva zmaga aktualnih prvakov iz Ljubljane Olimpije, ki so v gosteh z 1-0 premagali Celje, za niz zmag novega trenerja Luke Elsnerja. Aluminij in Gorica sta se razšla brez zadetka, nogometaši iz Krškega so z 1-0 premagali Rudar, Domžalčani so v mestnem derbiju s kar 5-0 odpravili Kalce Radomlje, Luka Koper je doma izgubila z 1-2 proti aktualnemu podprvaku iz Maribora. Olimpija ima tako na prvem mestu 22 točk, 2 točki manj ima Maribor, Domžale pa so tretje, 17 točkami. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Šibka burja na